αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας θα είναι περί του Αγίου Πνεύματος και περί των αντιρρήσεων που υπάρχουν γύρω από το ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ένα πρόσωπο της Θεότητος, μαζί δηλαδή με τον Πατέρα και τον Υιό. Ότι το Άγιο Πνεύμα, με άλλα λόγια, έχει την ίδια φύση, την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα και Υιό. Σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε εκτενώς και με αφορμή την επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου προς τον μαθητή του και επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο περί του Αγίου Πνεύματος, στο ότι ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μας παρέδωσε αυτή την υψίστη αλήθεια, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα πρέπει να συμπροσκυνείται και να συνδοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Ένα λοιπόν από τα σημεία στα οποία μας έκανε φανερή αυτήν την αλήθεια της πίστεώς μας είναι και όταν δίδαξε και έδωσε εντολή στους Αποστόλους και μαθητάς του για το πώς πρέπει να βαπτίζουν και το πώς πρέπει να κάνουν χριστιανούς. Η βαπτισματική αυτή ομολογία που παρέδωσε ο Κύριος μας στους Αποστόλους λέγει ότι πρέπει να βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η ομολογία αυτή κατά το βάπτισμα είναι και η βάση της πίστεώς μας, διότι βαπτίζεται κανένας σε εκείνο στο οποίο πιστεύει και πιστεύει σε εκείνο που έχει ομολογήσει κατά την στιγμή του βαπτίσματος. Έτσι λοιπόν, όπως βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού, κατά ισοδύναμο τρόπο βαπτίζεται και εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, ο Κύριος μας εξισώνει την φύση του Αγίου Πνεύματος με αυτή του Πατρός και του Υιού. Κατά την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου υπήρξαν ορισμένοι οι οποίοι διαμόρφωσαν αιρετικές διδασκαλίες σε σχέση με την φύση του Αγίου Πνεύματος και εδίδασκαν ότι δεν πρέπει να συγκαταλόγεται ανάμεσα στα πρόσωπα της Θεότητος, δηλαδή τον Πατέρα και τον Υιό, και το Άγιον Πνεύμα, αλλά ότι είναι ένα κτίσμα, ότι είναι υποδεέστερο κατά την φύση με τα πρόσωπα της Θεότητος. Από το περιεχόμενο των διδασκαλιών τους ονομάστηκαν πνευματομάχοι οι αιρετικοί αυτοί, οι οποίοι δυστυχώς εμφανίζονται με διαφορετικές μορφές, αλλά με ίδιο βασικό περιεχόμενο και στις μέρες μας. Ένα λοιπόν από τα επιχειρήματα που έφεραν στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, ώστε να αποδυναμώσουν την ισχύ αυτού του χωρίου που αναφέραμε προηγουμένως, να αποδυναμώσουν δηλαδή τα λόγια του Κυρίου μας σε σχέση με το ότι το Άγιο Πνεύμα πρέπει να συγκαταλέγεται, να συναριθμείται, να συμπροσκυνείται και να συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι ότι δεν βαπτίζεται κανείς μόνο εις το Άγιον Πνεύμα, αλλά και εις το Ίδωρ. Έτσι λοιπόν, επαγωγικά δήθεν συνάγουν το συμπέρασμα ότι το Άγιον Πνεύμα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη κτήση, δεδομένου ότι βαπτιζόμεθα σε ένα άλλο κτίσμα, το Ίδωρ, το νερό. Με αφορμή λοιπόν αυτό το νέο επιχείρημα των αιρετικών, ο Μέγας Βασίλειος ο μεγάλος αυτός ποιμένας και διδάσκαλος της εκκλησίας μας, αφενός το ανατρέπει, αλλά αφετέρου εκθέτει και την διδασκαλία περί βαπτίσματος. Ας δούμε αναλυτικότερα από την επιστολή του αυτή που προαναφέραμε στον Επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο περί του Αγίου Πνεύματος, πώς αντιμετωπίζει ο διδάσκαλος αυτός της Εκκλησίας μας το ζήτημα αυτό. Λέγει, το σωτηριώδες δια των άνθρωπων σχέδιων του Θεού και σωτήρος μας είναι ανάκλησης από την έκπτωση και επάνωδος εις την προς τον Θεόν εγγύτητα από την αποξένωση η οποία προξενήθη λόγω της παρακοής. Εις αυτό αποβλέπουν οι ενανθρώπισης του Χριστού τα παραδείγματα της ευαγγελικής ζωής, τα πάθη, ο σταυρός, η ταφή, η ανάστασης. Να επαναποκτήσει την παλαιάν εκείνη μειοθεσίαν ο σωζόμενος άνθρωπος δια της μιμήσεως του Χριστού. Δια την τελείωση λοιπόν της πνευματικής ζωής είναι αναγκαία η μίμησης του Χριστού, μίμησης όχι μόνον της απουσίας οργής και της ταπεινοφροσύνης και της μακροθυμίας στην ζωή μας, αλλά μίμησης και του ιδίου του θανάτου, όπως λέγει ο Παύλος, «Ο μιμητής του Χριστού». Συμμορφώνομαι προς τον θάνατον αυτού, μήπως έτσι επιτύχω και την εκ νεκρών ανάσταση. Συμμορφούμενος το θανάτου αυτού, ή πως καταντήσω εις την εκ νεκρών εξανάσταση. Επιστολή προς Φιλιππισίους, 3ο κεφάλαιο, στίχοι 10 και 11. Πώς λοιπόν μιμούμεθα τον θάνατόν του? Με τον αθαπτώμεθα μαζί του κατά το βάπτισμα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο και στίχους 3 έως 5. Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ούν, λοιπόν, αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι όσπερ, όπως ακριβώς, ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτως και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Ήγαρ, διότι αν σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Και πώς γίνεται η ταφή? Και ποια ωφέλεια προκύπτει από την μίμηση? Εν πρώτης, είναι αναγκαίο να διακόψουμε τον προηγούμενο τρόπο ζωής. Αυτό όμως είναι αδύνατον, αν δεν αναγεννηθεί κανείς, όπως λέγει ο Κύριος. Αυτό το αναφέρει ο Κύριος μας στον διάλογο που είχε με τον διδάσκαλο των Ιουδαίων Νικόδημο. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Αμήν αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ούδυνατε ειδήν την Βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν Νικόδημος, «Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήνε γέρον ον, μη δύναται εις την κοιλία της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε». Απεκρίθη Ιησούς, «Αμήν αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ούδυνατε εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στίχοι 3 έως 5. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Διότι η αναγέννησης, όπως το δηλώνει και η λέξης, είναι αρχή μιας δευτέρας ζωής. Πριν αρχίσουμε επομένως την δευτέρα ζωή, πρέπει να δώσουμε τέλος στην προηγουμένη. Και εδώ αναφέρει ένα παράδειγμα από ένα αγώνισμα που είχαν την εποχή εκείνη. Λέγει, όπως δηλαδή κατά το αγώνισμα του διάβλου, εις την στροφή του σταδίου μεταξύ των δύο αντιθέτων κινήσεων μεσολαβεί κάποια στάσης και καθυστέρησης, έτσι και δια την μεταβολή των βίων εθεωρήθη απαραίτητον να παρεμβληθεί μεταξύ των βίων ο θάνατος, ο οποίος δίδει τέλος εις τα προηγηθέντα και αρχήν εις τα ακολουθούντα. Ο διάβλος, επευκαιρία, ήταν ένας αγώνας δρόμου ταχύτητας στην αρχαία εποχή, που αντιστοιχεί περίπου προς τον σημερινό δρόμο των 400 μέτρων και λεγόταν διάβλος, διότι ο αθλητής έπρεπε να διατρέξει δύο φορές κατά μήκος το στάδιο και δύο αυλοί σημαίνουν δύο στάδια. Υπενθυμίζουμε ότι το μήκος του Ολυμπιακού σταδίου ήταν 192 μέτρα περίπου και το διπλάσιο επομένως ήταν 384-385. Ο δε διαβλοδρομεύς ξεκινούσε από την άφεση, την αφετηρία, και έφτανε στην νήσαν, την στήλη δηλαδή, ή τον καμπτήρα, όπου γινόταν η στροφή, και από εκεί άρχισε πάλι να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την αφετηρία, η οποία γινόταν το τέρμα. Και στην στροφή, όπως ήταν επόμενον, γινόταν κάποια καθυστέρηση, μέχρι ότου ο αθλητής ξαναβρεί τον ρυθμό του, τον ταχύ ρυθμό, μέχρι να τερματίσει. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα μας φέρνει ο Μέγας Βασίλειος για να μας υπενθυμίσει ότι παρεμβάλλεται ο θάνατος ανάμεσα στην προηγούμενη ζωή και σε αυτήν που λαμβάνει την αρχή της από την αναγέννηση, από το βάπτισμα. Μιλώντας ο Μέγας Βασίλειος για το βάπτισμα και βεβαίως το Άγιον Πνεύμα που είναι το κεντρικό θέμα της επιστολής του προς τον Επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, λέγει ότι το βάπτισμα γίνεται κατά την μίμηση της ζωής του Χριστού και ότι όπως ετάφη ο Χριστός και ανέστη στη συνέχεια εκ νεκρών, πρέπει και εμείς να οδηγηθούμε στον θάνατο ούτως ώστε να συζήσουμε με Αυτόν. Ο θάνατος είναι το όριο ανάμεσα στις δύο ζωές. Ας δούμε όμως πώς το λέγει αναλυτικότερα. Δια την μεταβολή των βίων, εθεωρήθη απαραίτητον να παρεμβληθεί μεταξύ των βίων ο θάνατος, ο οποίος δίδει τέλος εις τα προηγηθέντα και αρχήν εις τα ακολουθούντα. Πώς επιτυγχάνουμε λοιπόν να κατέλθουμε εις τον Άδη? Με το να μιμούμεθα την ταφήν του Χριστού δια του βαπτίσματος. Κατά κάποιον τρόπο θάπτονται μέσα στο είδωρ τα σώματα των βαπτιζομένων. Συμβολικώς λοιπόν το βάπτισμα υποδηλώνει απαλλαγήν από τα έργα της σαρκός, σύμφωνα με όσα λέγει ο Απόστολος, ότι έχετε περιτμηθεί με πνευματική περιτομή, με το να αποβάλλετε το σώμα της αμαρτίας και υπέστητε την περιπτωμή του Χριστού, με το να ταφείτε μαζί με αυτόν κατά το βάπτισμα. Περιετμήθητε, περιτομή αχυροποιήτω, εν τη απεκδύση του σώματος της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι. Αυτό βρίσκεται στην προς Κολασσαείς επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχους 11 και 12. Και είναι το βάπτισμα σαν καθαρτικό φάρμακο, το οποίο καθαρίζει την ψυχή από την βρωμιά που της δημιούργησε το σαρκικό φρόνημα, σύμφωνα με το της γραφής, θα με πλύνεις και θα γίνω πιο λευκός και από το χιόνι. Πλυνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθίσομαι. Από τον 50ο ψαλμό κατά τη μετάφραση των 70, στίχος 9. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό και δεν υπτώμεθα κατά των Ιουδαϊκών τρόπων μετά από κάθε μόλισμα, αλλά γνωρίζουμε ένα μόνον σωτηριώδες βάπτισμα, διότι ένας είναι και ο δια την σωτηρία του κόσμου θάνατος, και μία η εκ των νεκρών ανάστασης, των οποίων το βάπτισμα αποτελεί τύπον. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος που φροντίζει για τη ζωή μας, μας άφησε σαν διαθήκη το βάπτισμα, το οποίο αποτελεί τύπον και του θανάτου και της ζωής. Και την μεν εικόνα του θανάτου την διαζωγραφεί το είδωρ που μας καλύπτει, τον αραβόνα δε της ζωής μας τον προσφέρει το Άγιον Πνεύμα. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος αυτός της Εκκλησίας μας, ότι από αυτά έγινε σαφές αυτό που ζητούσαμε. Διατί, δηλαδή, συνεδέθη το είδωρ με το πνεύμα. Επειδή το βάπτισμα έχει εμπρός του δύο σκοπούς, αφενός να καταργήσει το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην δίδει πλέον τροφή εις τον θάνατον, αφετέρου δε να ζει εις την ατμόσφαιρα του πνεύματος και να παράγει αγίους καρπούς. Το μεν είδωρ προσφέρει την εικόνα του θανάτου με το να δέχεται εντός του το σώμα σαν να το θάπτει, το δε πνεύμα εγχέει την ζωοποιών δύναμη και από την κατάσταση της πνευματικής απονεκρώσεως ανακαινίζει τις ψυχές μας με την μορφή της αρχαιγόνου ζωής. Αυτό λοιπόν σημαίνει το να αναγεννηθούμε με το είδωρ και το πνεύμα, εξ ύδατος και πνεύματος, όπως είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στον διδάσκαλο των Ιουδαίων Νικόδημο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στίχος 5. Ότι δηλαδή η μεν νέκρωσις επιτελείται μέσα στο είδωρ, η νέα δε ζωή ενεργείται δια του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν, όπως είδαμε προηγουμένως, ο Μέγας Βασίλειος περί του ύδατος και του πνεύματος και ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγχυσης μεταξύ τους όπως κάνουν εσκεμμένα οι αιρετικοί πνευματομάχοι για να φτάσουν στο συμπέρασμα το οποίο τους εξυπηρετεί. Λέγει λοιπόν τα εξής. Επειδή το βάπτισμα έχει εμπρός του δύο σκοπούς. Αφενός να καταργήσει το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην δίδει πλέον τροφήν στον θάνατο, αφετέρου δε να ζει εις την ατμόσφαιρα του πνεύματος και να παράγει αγίους καρπούς, το μεν είδωρ προσφέρει την εικόνα του θανάτου με το να δέχεται εντός του το σώμα σαν να το θάπτει, το δε πνεύμα εγχέει την ζωοποιών δύναμη και από την κατάσταση της πνευματικής απονεκρώσεως ανακαινίζει τις ψυχές μας στη μορφή της αρχαιγόνου ζωής. Αυτό λοιπόν σημαίνει το να αναγεννηθούμε με το είδωρ και το πνεύμα, ότι δηλαδή η μεν νέκρωσις επιτελείται μέσα στο είδωρ, ενώ η νέα ζωή μας ενεργείται δια του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο μεγάλος αυτός πατέρας. Μετρείς λοιπόν καταδύσεις και εις αρρύθμους επικλήσεις τελειούται το μέγα μυστήριο του βαπτίσματος και σημειώνουμε εδώ ότι το τυπικό αυτής της τελετής του μυστηρίου του βαπτίσματος είναι τόσο παλιό που ήδη το αναφέρει περί το 380 μετά Χριστόν ο Μέγας Βασίλειος σαν κάτι το δεδομένο και κάτι το οποίο δεν χωρεί καμία αντίρρηση ή αμφιβολία ακόμα και από αυτούς οι οποίοι είναι αντίθετοι με την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τους πνευματομάχους. Έτσι και ο τύπος του θανάτου εξεικονίζεται και με την χορήγηση της θεογνωσίας φωτίζονται οι ψυχές των βαπτιζομένων. Ώστε, αν υπάρχει κάποια χάρις εις το είδωρ, αυτό δεν οφείλεται στην φύση του ύδατος, αλλά εις την παρουσία του πνεύματος. Δεν είναι δηλαδή το βάπτισμα απομάκρυνσης του σωματικού ρήπου, αλλά αφιέρωσης αγαθής συνειδήσεως εις τον Θεόν. Ω και ημάς, αντίτυπον νυν, σώζει βάπτισμα, ου σαρκός απόθεσης ρήπου, αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτημα εις Θεόν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο και στίχος 21. Επειδή μας καταρτίζει λοιπόν ο Κύριος δια των βίων της Αναστάσεως, εκθέτει όλην την κατά το Ευαγγέλιον ζωή και νομοθετεί την απουσίαν οργής, την ανεξικακίαν, την καθαρότητα από τις ειδονές και την αφιλαργυρίαν, ώστε εκείνα που ο αιών εκείνος, δηλαδή ο μελλοντικός αιών, η Βασιλεία του Θεού, τα έχει εκφύσεως να προλάβουμε εμείς και να τα κατορθώσουμε εκ προαιρέσεως. Αφού λοιπόν προηγουμένως ξεκαθάρισε αναλυτικά και με λεπτομέρεια ο Μέγας Βασίλειος την διαφορά ανάμεσα στο είδωρ και στο Άγιον Πνεύμα κατά την στιγμή του βαπτίσματος, κατά τον λόγο του Κυρίου, ότι εάν της δεν βαπτιστεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού, λέγει στη συνέχεια τα εξής. Δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αποκατάσταση εις τον Παράδεισον, η άνοδος εις την Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, να αποβούμε τέκνα φωτός, να μετέχουμε της αιωνίου δόξης και γενικώς να απολαμβάνουμε το σύνολο των ευλογιών και κατά την παρούσα ζωή και κατά την μέλουσα. Έτσι, την χάρη των αγαθών που ως υποσχέσεις μόνον μας έχουν δοθεί και που πιστεύουμε ότι θα τα απολαύσουμε, την βλέπουμε σαν σε καθρέφτη, σαν να είναι ήδη παρόντα. Αν δε ο αραβόν είναι τόσο μεγάλος, πόσο μεγάλο θα είναι το πλήρες, και εδώ δεν ονομάζει αυτή την πρόγευση αραβώνα ο Μέγας Βασίλειος τυχαία. Χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή λέγει ότι αυτή καθ' αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι ο αραβών της χάριτος και των αγαθών που στην πληρότητα θα απολαύσουν κατά τον μέλλοντα αιώνα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος «Εν ο και εμείς ακούσαντες των λόγων της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, εν όπ και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύματι της Επαγγελίας το Αγίο, ο εστίν το οποίον είναι αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως, εις έπαινον της δόξης αυτού». Προς Εφεσίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 13 και 14. Και επίσης, στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, ο ίδιος Απόστολος γράφει στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 22. «Ο και σφραγισάμενος ημάς, εννοεί Θεός, και δούς τον αραβώνα του πνεύματος, εν τες καρδίες ημών». Και πάλι στην ίδια επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο και στίχο 5, λέγει τα εξής. «Ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο, Θεός, ο δούς ημίν τον αραβώνα του πνεύματος». Έτσι λοιπόν, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος ότι το Άγιον Πνεύμα είναι αυτό που μας δίνει τον αραβώνα, την υπόσχεση ή καλύτερα την χρηματική προκαταβολή, γιατί αυτή είναι η κατά γράμμα έννοια της λέξεως αυτής, ότι τα μέλη του σώματος του Χριστού θα απολάβουν κατά τον μέλλοντα αιώνα στην πληρότητα την χάρη και τις δωρεές. Και συνεχίζει ρωτώντας τα εξής. «Και αν η απαρχή είναι τόσο μεγάλη, πόσο μεγάλη θα είναι η ολοκλήρωση? Επιπλέον δε, η διαφορά της χάριτος του πνεύματος προς το απλούν βάπτισμα του ύδατος είναι γνωστή από το εξής. Από το ότι ο μεν Ιωάννης επετέλει εις το είδωρ βάπτισμα μετανοίας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όμως εβάπτιζεν εις το Άγιον Πνεύμα. Διότι λέγει ο Ιωάννης, «Εγώ μεν σας βαπτίζω εις το είδωρ δια να μετανοήσετε. Αυτός όμως που έρχεται πίσω μου είναι ισχυρότερός μου και δεν είμαι ικανός ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιον Πνεύμα και με πύρ. Εγώ μεν γάρ ημάς βαπτίζω εν ύδατι, εις μετάνοια. Ο δε επίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, ου του οποίου ου κοινή ικανός τα υποδήματα βαστάσε. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο και στίχος 11. «Με το βάπτισμα δε του πυρός εννοεί την κατά την δευτέραν παρουσίαν δοκιμασία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είδους είναι του καθενός το έργο, θα το δοκιμάσει το πυρ. Εκάστου το έργον, οποίον εστί, το πυρ αυτό δοκιμάσει. Και πάλι, θα το φανερώσει εκείνη η μέρα, διότι η φανέρωσης θα γίνει με το πυρ. η γάρ ημέρα δηλώσει ότι εν πυρή αποκαλύπτεται. 1 προς Κορινθίους επιστολή, 3 κεφάλαιο, στίχος 13. Ήδη δε, ορισμένοι, κατά τους υπέρ της ευσεβίας αγώνες, επειδή υπέστησαν τον θάνατον του Χριστού, εις την πραγματικότητα και όχι ως μίμηση, δεν χρειάστηκαν για να σωθούν τον συμβολισμό του ύδατος, αφού ευαπτίστησαν μέσα εις το ίδιο τους το αίμα. Και αυτά τα λέγω, όχι για να μειώσω το δια του ύδατος βάπτισμα, αλλά δια να ταπεινώσω την σκέψη αυτών που εξεγείρονται κατά του πνεύματος και αναμειγνύουν αυτά που δεν αναμειγνύονται και παραλληλίζουν αυτά που δεν ομοιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος διαχωρίζει τις έννοιες ίδωρ και πνεύμα που αναφέρονται κατά το βάπτισμα και δίνει έτσι απάντηση σε όσους αιρετικούς προσπαθούν να παραλληλήσουν και να συνδέσουν την μία έννοια με την άλλη, ούτως ώστε να καταλήξουν εις το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι το Άγιον Πνεύμα, εφόσον τοποθετείται μαζί με το ίδωρ κατά το βάπτισμα, και εφόσον το ίδωρ είναι κτίσμα, άρα και το Άγιον Πνεύμα, όπως είπαμε προηγουμένως, βλάσφημα και εσφαλμένα, λέγουν ότι είναι κτίσμα. Ανατρέπει λοιπόν πλήρως την ψευδή αυτή επιχειρηματολογία ο Μέγας Βασίλειος και παράλληλα διδάσκει την ορθόδοξη, την εκκλησιαστική θέση για το τι επιτελεί το ίδωρ και τι το πνεύμα κατά το βάπτισμα. Το ίδωρ λειτουργεί ως το τάφος της προηγουμένης ζωής, της ζωής και των έργων της σαρκός, ενώ το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί τον εξερχόμενο εκ του ύδατος, τον οδηγεί στη νέα, στην εν πνεύματι και εν Χριστώ ζωή, είναι εκείνο που δίνει ζωή στο σώμα που εξέρχεται από το ίδωρ του βαπτίσματος. Είναι εκείνο που είναι και ο αραβόνας της μελούσης ζωής των μελών των αγαθών και που ήδη από αυτή την ζωή σε μικρότερο βαθμό τα φανερώνει στους αξίους. Με αυτά λοιπόν τα λόγια, ο Μέγας Βασίλειος πλήττει κέρια τις ερωτικές διδασκαλίες των πνευματομάχων, αλλά διδάσκει και τα μέλη της Εκκλησίας την αλήθεια η οποία έχει παραδοθεί από τους Αποστόλους και πρωτίστως από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τους Σιμεών Σβανά και Γιώργο Μπάρλα που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.